Bioloģiskās pārtikas mēnesis nepieciešams, lai cilvēki atcerētos, no kurienes patiesībā nāk viņu pārtika vai no kurienes būtu jānāk pārtika, jānāk no dzīves zemes, īstiem lauksaimniekiem, kas arī lieliski sakrīt ar ražas laiku. Un šajās 10 dienās dalībnieki testēs, izmēģinās, cik viegli, cik grūti ir sagādāt bioloģiskos produktus, pēc iespējas vairāk tos iekļaut savā ēdienkartē. Šonadēļ jau notiek 10. septembrī diskusija Rīga Food ietvaros diskusija bio katrā šķīvī, kur arī piedalīsies gan pārtikas ražotāji, bioloģiskie lauksaimnieki, gan pārstrādātāji, gan tirgotāji, gan paši pircēji.